«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Μέσα της δεκαετίας του 1960, ο δεύτερος και ο τρίτος τόμος της αυτοβιογραφίας της Μποβουάρ είχαν εδραιώσει το θρύλο Σάρτρ-Μποβουάρ. Ορισμένοι από τους κοντινούς τους ανθρώπους θεωρούσαν ότι όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα της προσωπικής της ατζέντας. Ήθελε να πάρει στα χέρια της τον έλεγχο της δημόσιας εικόνας τους. Ο Σάρτρ χαιρόταν με τον τρόπο που τον παρουσίαζε η Μποβουάρ. Όμως οι υπόλοιπες γυναίκες της ζωής του είχαν ενοχληθεί. Αν όχι, κάτι παραπάνω. Όσο πλησίαζε προς το τέλος της ζωής του, ο Σάρτρ εξακολουθούσε να διατηρεί πολλές παράλληλες σχέσεις και δεν αποδέχτηκε ποτέ την αντίληψη ότι η ειλικρίνεια είναι κάτι που οι γύρω του αξίζουν δικαιωματικά. Η Μποβουάρ, αντίθετα, ήταν ειλικρινής σε ό,τι αφορούσε τη σχέση της με το Σάρτρ, αλλά και τους όρους βάσει των οποίων ήταν διαθέσιμη και σε άλλους. Κάτι που ήταν μεν πιο ειλικρινές, όχι όμως απαραίτητα και λιγότερο οδυνηρό. Η δύναμη των πραγμάτων εκδόθηκε στην Αμερική την άνοιξη του 1965 και έδωσε απότομο τέλος στη φιλία της Μποβουάρ με τον Άλγκρεν. Εκείνη είχε ήδη ενσωματώσει μια λογοτεχνική εκδοχή της σχέσης τους στους Μανδαρίνους. Όμως αυτά που έγραψε στη δύναμη των πραγμάτων προκάλεσαν την οργή του. Η Μποβουάρ έγραψε το τελευταίο από τα εναπομείναντα γράμματά της στον Άλγκρεν τον Νοέμβριο του 1964. Ήλπιζε ότι θα πήγαινε να τον επισκεφτεί το 1965. Όμως το ταξίδι της ακυρώθηκε λόγω του πολέμου στο Βιετνάμ. Δεν ήταν όμως καν σαφές αν η σχέση τους μπορούσε να σωθεί μετά την αντίδραση του Άλγκρεν στη δύναμη των πραγμάτων. Ο Άλγκρεν θα έμπαινε το 1981 στην Αμερικανική Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών. Σε μια συνέντευξη που έδωσε με αφορμή το βραβείο αυτό, ρωτήθηκε και για την Μποβουάρ. Ο δημοσιογράφος περιέγραψε στη συνέχεια ότι ο Άλγκρεν αντέδρασε με προφανή συγκίνηση. Είχε όμως προβλήματα με την καρδιά του. Γι' αυτό και ο δημοσιογράφος άλλαξε θέμα. Την επόμενη μέρα, ο Άλγκρεν θα έκανε ένα πάρτι στην αγρικία του για να γιορτάσει τη διάκριση. Όμως ο πρώτος καλεσμένος που έφτασε εκεί τον βρήκε νεκρό.
Sans les mystères de toutes les choses que je comprends mal, comme si j'étais toute seule sur terre à rechercher un idéal. Quand l'amour le plus fou de la terre se débat dans une odeur de faim, je dis que c'est ça la vraie misère. Je dis que le temps est assassin et je veux plus rien. Je veux plus rien. Je veux plus d'amour. Même rebelle, je veux plus d'amour, même si j'étais celle qui regardait tendre et cruel. Fanait les amoureux quand j'étais belle. Je veux plus d'amour, monsieur. J'ai brûlé mes maîtres et amoureuse, j'ai peur de l'être pour avoir vu sombre et cruel. Fanait ses mères. Heures de rêve et mourir mes tendresses déçues. Quand je vois toutes les colères que l'on encaisse et que l'on subit, je dis que l'amour, c'est comme l'enfer. Je dis que sa force est dans sa lie. Et j'aurais beau tout faire et refaire, je serai seule et sans lendemain. Pour moi, c'est ça la vraie misère. Pour moi, le temps est assassin. Et je veux plus rien. Je veux plus rien du tout. Je veux plus d'amour, même fidèle. Je veux plus d'amour, même si j'étais celle qui regardait tendre et cruelle. Fanait les amoureux quand j'étais belle. Je veux plus d'amour, monsieur. J'ai brûlé mes maîtres et amoureux. Peur de l'être pour avoir vu sombre et cruel faner les merveilleux faiseurs de rêves et mourir mes tendresses déçues.
Όταν δημοσιεύτηκαν οι επιστολές της Μποβουάρ προς τον Άλγκρεν το 1997, προκλήθηκε σάλος σε σχέση με την ειλικρίνεια των απομνημονευμάτων της. Η μακρά αλληλογραφία τους αποκάλυψε ότι το πάθος της για εκείνον, παρότι κρυφό, ήταν βαθύτατο. Τα απομνημονεύματά της είχαν σφυριλατήσει με επιτυχία το μύθο του ζεύγους Σάρτρ Μποβουάρ, όμως είχαν παραπλανήσει με τρόπο θεαματικό το κοινό της. Τώρα γινόταν εμφανές ότι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής της ήταν ο Άλγκρεν. Ορισμένοι μάλιστα την κατηγόρησαν τότε για κακοπιστία απέναντι στη σχέση της με τον Σάρτρ. Το Μάιο του 1964, αφού ολοκλήρωσε το «Ένας πολύ γλυκός θάνατος», η Μποβουάρ αποφάσισε ότι ήθελε να πάρει τις αποστάσεις της από την αυτοβιογραφία και να γράψει ξανά ένα μυθιστόρημα. Αυτή τη φορά θα έγραφε για πρωταγωνίστριες που δεν τις έμοιαζαν από καμία σχεδόν άποψη, εκτός από το γεγονός ότι ήταν γυναίκες, και μάλιστα γυναίκες μιας κάποιας ηλικίας. σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960. Η Μποβουάρ συνέχισε να χρησιμοποιεί την πένα της για να υποστηρίξει προσπάθειες που θεωρούσε ότι θα βελτίωναν τις συνθήκες ζωής των γυναικών. Είτε πρόκειτο για ακαδημαϊκές μελέτες, είτε για άρθρα σε περιοδικά με τίτλους όπως «Τι είναι ο έρωτας» και «Τι δεν είναι». Έγραφε ότι ο έρωτας εμφανίζεται μόνο σε εκείνους που επιθυμούν μέσα τους ή και δημοσίως να αλλάξουν. Γιατί μόνο τότε μπορεί κανείς να υποδεχτεί τον έρωτα και όλα εκείνα που φέρνει μαζί. Μέσα από αυτό το άλλο άτομο αποκαλύπτεται και μας χαρίζεται ένας καινούριος κόσμος.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Frosse nos amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Face aux amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. La 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 la.
Η Μποβουάρ εξακολουθούσε να αντλεί ευχαρίστηση από το διάβασμα, γεγονός που της επέτρεπε να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια των άλλων Στο «Όσα είπαμε και όσα κάναμε» καταγράφει ορισμένα από τα ενδιαφέροντά της. Όπως το «Μια ημέρα» του Ιβάν Ντενίσοβιτς, του Σολζενίτσιν, τη «Δίκη» του Άρτουρ Λόντον, διάφορες εθνολογικές μελέτες, το «Άδειο Φρούριο» του Μπέτελχάιμ, διάφορες βιογραφίες. Διάβαζε Όσκαρ Ουάιλντ, Γεωργία Σάνδη, Αναΐς Νιν, Χάννα Άρεντ, ψυχανάλυση και κατασκοπικά μυθιστορήματα. Ξαναδιάβασε τη βίβλο. Έλληνε σταυρόλεξα. Ο χρόνος δεν ήταν πλέον κάποιο προϊόν που προσπαθούσε να στοκάρει. Την ενδιέφερε ακόμα να απαντήσει στο ερώτημα πώς προσαρμόζεται μια γυναίκα στη γυναικεία της κατάσταση, στη θηλυκότητά της. Όμως οι απόψεις της είχαν εξελιχθεί και ήθελε πλέον να πει στους αναγνώστες και τις αναγνώστριές της πώς η διαδικασία της ζωής την είχε οδηγήσει στο να δει τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Αν ξαναέγραφε το δεύτερο φύλλο, έλεγε, θα υιοθετούσε μια πιο υλιστική προσέγγιση, αντί να βασίσει την ανάλυση της στην αντίθεση ανάμεσα στον εαυτό και στον άλλο. Όπως το έβλεπε εκ των υστέρων, δεν είχε δώσει αρκετή βαρύτητα στην οικονομία της ανεπάρκειας και στις καταστάσεις μέσα στις οποίες ανδρώνονται οι άνδρες. Ο ισχυρισμός της ότι δεν γεννιόμαστε γυναίκες, αλλά γινόμαστε, ήταν σωστός, έλεγε. Έπρεπε όμως να συμπληρωθεί από τη δήλωση ότι δεν γεννιόμαστε άνδρες, αλλά γινόμαστε. Στο μεταξύ, ο Σάρτρ είχε αρχίσει να δίνει περισσότερες συνεντεύξεις, στις οποίες έλεγε ότι δεν άφηνε κανέναν να διαβάζει τα χειρόγραφά του πριν εκδοθούν, εκτός από τη Σιμόν ντε Μποβουάρ. Ακόμα και τον Ιούλιο του 1978 υποστήριζε ότι ο ρόλος της στη ζωή του ήταν ουσιώδης και μοναδικός. Τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του Σάρτρ ήταν ιδιαιτέρως δύσκολα για την Μποβουάρ. Ήταν αναγκασμένη να βλέπει την όρασή του να χάνεται και δυσκολευόταν περισσότερο να φανεί στοϊκή απέναντι στη δική του κατάσταση παρά στη δική της. Έπινε αλκοόλ και έπαιρνε βάλιουμ, αλλά αυτό δεν την εμπόδιζε να αναλύεται συχνά πυκνά σε λυγμούς. Όποτε μπορούσε, έβρισκε παρηγοριά σε άλλες φιλίες της. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η Μποβουάρ είχε εξαντληθεί από την παρακμή του Σάρτρ και δεν είχε πλέον διάθεση να γράψει κάτι καινούριο και μακροσκελές. Το 1979 όμως εξέδωσε το «Όταν το πνεύμα κυριαρχεί», το μυθιστόρημα που είχε γράψει τη δεκαετία του 30 και το οποίο είχε απορριφθεί από τον Γκαλιμάρ και τον Γκρασέ. Η εκτέλεση του βιβλίου δεν είναι τόσο αριστοτεχνική όσο σε μεταγενέστερα έργα της Μποβουάρ. Όμως αποκαλύπτει ότι οι προβληματισμοί της τη δεκαετία του 30 περιέλαμβαναν ερωτήματα που σχετίζονταν με τον έρωτα και την αυτοθυσία, την ευτυχία και το τι σημαίνει να γίνεσαι γυναίκα. Δείχνει επίσης ότι η Μποβουάρ δεν φοβόταν ακόμα και τότε να διανθίσει την πρόζα της με φιλοσοφία. Οι χαρακτήρες της συζητούν περί Μπερξόν, Λάιμπνιτς και Χόμπς και παράλληλα περί Ρακίνα, Μποντλέρ και Κλοντέλ. Thank you. Την Τετάρτη 19 Μαρτίου 1980, η Μποβουάρ κατέφθασε για τη βάρδιά της στο διαμέρισμα του Σάρτρ. Όταν μπήκε στο δωμάτιό του για να τον ξυπνήσει το επόμενο πρωί στις 9, τον βρήκε καθισμένο στο κρεβάτι του, να παλεύει να πάρει ανάσα. Είχε μείνει έτσι για ώρες ολόκληρες, χωρίς να μπορεί να μιλήσει ή να καλέσει βοήθεια. Η Μποβουάρ έτρεξε στο ισόγειο για να τηλεφωνήσει από το τηλέφωνο του θυρωρού. Ο γιατρός κατέφθασε γρήγορα και κάλεσε ασθενοφόρο. Η Μποβουάρ παρακολουθούσε ανήσυχη τους νοσηλευτές να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και ύστερα να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο του Μπρουσέ. Στην αρχή τα πράγματα φάνηκαν να πηγαίνουν καλά. Έφτιαξαν άλλον έναν κύκλο από βάρδιες, ώστε να υπάρχουν πάντα αναγνώστες και επισκέπτες που κρατούσαν στο Σάρτρ συντροφιά. Για αρκετές εβδομάδες, η Μποβουάρ κρατούσε συστηματικά την απογευματινή βάρδια. Την Κυριακή, 13 Απριλίου, ο Σάρτρ την έπιασε από τον καρπό και της είπε ότι την αγαπούσε πολύ. Στις 15 Απριλίου έπεσε σε κόμμα. Η Μποβουάρ πέρασε ολόκληρη τη μέρα δίπλα του, ακούγοντας την ανάσα του. Κι ύστερα γύρισε στο διαμέρισμά της και άρχισε να πίνει. Στις 9 το βράδυ χτύπησε το τηλέφωνο. Όλα είχαν τελειώσει.
If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love, would it shine for me? If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, where everything seems to be clear, not a solitary thing will I fear, except when this moment comes near the dance's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim, until thank you. stranger, and all the noise is silenced in the room. You'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight where everything shatters, you'll feel as if you've known her all your life. The world's greatest lesson in history, here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, where everything seems to be clear, not a solitary thing will I fear, except when this moment comes near the dance's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim, until the time stands still, until the stars grew dim.
Patrick. Πόση Σιμών έγινε η Μποβουάρ. Μια ολόκληρη ζωή. Μετάφραση Στέλλα Κάσδαγλη. Εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν η Σκοτεινή Κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.